Zjevení Janovo, jeden z těch nejznámějších listů z třetí kapitoly, list do Laodike. To je Zjevení, třetí kapitola, 14. verš. Do 22. Andělů církve v Laodikeji piš. Toto praví ten, jehož jméno je Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný, nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a už nic nepotřebuji. A nevím, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys mi nakoupil zlata ohněm přičištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. I mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Spamatuj se tedy a čiň pokání. Hele, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Takže to je list do Laodike. Víte, kde je Laodicea nebo Laodikea? No. Dnešní Turecko. Víte, tam je, myslím, že to je 7 dopisů, že jo, těm sedmi církvím. Pamatujete se někdo z vás, nebo utkvilo vám to v paměti, který z těch dopisů je takový nejpozitivnější? Kde byste vlastně chtěli bydlet? Ano, ve Filadelfii. Tam vlastně nic nevytýká, je více či méně jenom pozbuzuje. Víte, jak daleko je Filadelfie od Laodice? Co by kamenem dohodil a zbytek došel? Není to daleko. Prostě je to více či méně, prostě taky malý Asii. Nejsou daleko ty sbory. Ta zeměpisná poloha v tomhle listu rozhodně není to nejpodstatnější. Rozhodně ne teda pro nás asi dnes, ale je to zajímavý. A jenom to ukazuje na to, že sbory, tak jak jsou, tak vlastně není nejdůležitější o tom, kde jsou, ale jaký jsou v těch sborech nebo v těch církvích lidé. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký. Ten dopis mě zaráží vlastně už jako delší dobu, že jo, co ho znám. Vždycky mám pocit, když ho čtu, že by to mělo být spíš napsáno třeba jako lidem v Laodiceji, ale církvi, to mi přijde takový jako zvláštní. Proč jim píše církvi, že nejste studený ani horký? Proč jim píše prostě jako, že nakupte u mě toho pročištěného zlata a vemte si ode mě ten šat, abyste nebyli nahají a tu mast, abyste prostě viděli a protřeli si oči, že jo. Tak to všechno bych tomu rozuměl, kdyby to prostě byli lidé, kteří Pána Ježíše vůbec neznají. Ale adresován ten dopis církvi, tak si říkám, jak je to možný. Co se muselo stát, aby vlastně sbor nebo církev byla tímhle způsobem oslovována. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. To je hrozně zvláštní. Vím o tvých skutcích. Ona se tam nepíše, že ty skutky jsou nějak a priori zlý. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Jak tomu rozumět prostě? Co teda ty laodičtější dělali, nebo možná spíš nedělali, to já nevím, že vlastně to Pánu Ježíši tímhle způsobem, nebo že jim to takovýmhle způsobem vytýká. Říká, kéž bys byl studený nebo horký, ale že nejsi ani studený, ani horký, že jsi vlažný, tak tě nesnesu ve svých ústech. To je dost zajímavý. Člověk by mohl nabít tady z tohohle dojmu, že máme vlastně dvě alternativy. Jak zůstat v ústech Pána Ježíše? Být studený nebo být horký? Hlavně ne vlažný. Ale upřímně řečeno, když si prostě pomyslím, co to znamená být studený, tak já bych teda nechtěl být studený v ústech Pána Ježíše. Já bych byl radši horký. Na druhou stranu je jako ten příměr prostě je pouze příměr. Já teda v ústech nesnesu ani horký, ani studený. Jo. Nejlíp mi dělá vlažný. Jo. Ale Pán Ježíš to má obráceně. I tady z toho se dá prostě usoudit, že prostě není boží cesty jako ty cesty lidský. Takže mysleli si, že jako je to tady jako absolutně řečený, tak asi ne. Prostě nejedná se o to být studený nebo horkej. Jakože prostě nedělat vůbec nic, nebo dělat úplně všechno. Ale já si myslím, že tady Pán Ježíš myslí určitou jednoznačnost. A proto tady říká studený ani horký. Že mu vlastně nejde o to, jako naše tělesná duchovní teplota, jo. Prostě tak jsi horký? Dobrý. A vážníš? To je špatný. A už jsi studený? Taky dobrý. Tak takhle ne. Takhle tomu nevěřím. Já si myslím, že tady Pán Ježíš jednoznačně myslí, že prostě nemáme žít v kompromisu, že nemáme dělat kompromis s tímhle světem v našem životě a nemáme prostě zavírat oči před kompromisy v životě druhých lidí. Já vím, že každý nárok, který čtu v Bibli, je svým způsobem pro mě trošku nepříjemný. Prostě musí se s tím člověk nějakým způsobem zaobírat. Položit si otázku a nejhorší je, že se na ně ještě potřebuje odpovědět. Někteří si jenom kladou otázky. A vypadá to hrozně zbožně. Ale skutečně zbožný člověk je ten, který si klade ty odpovědi, nebo který se snaží odpovědět na ty otázky. Takže otázka zní, jsi studený nebo horký? Studená nebo horká? Nebo vlažná? Vlažný. Odpověď je velice složitá. Na to je opravdu velmi složitá odpověď. A myslím, že nejhorší odpověď je taková, když se to člověk nějakým způsobem hrozně zjednoduší. A to si myslím, že není dobře. Nicméně, to, jestli jsme vlažní, tak zpravidla nějak prostě trošku tušíme. Prostě je v nás takový červíček pochybností, zdali jsme skutečně tak horký nebo tak studený. Jestli skutečně ve svých životech neděláme kompromisy. No a teď bych mohl být ten kazatel, který si na vás smlsne, sám sebe z toho vynechá, bude vypadat úplně svatý. Ale to já nejsem, že? Takže ani se na vás nemám chuť smlsnout. Myslím si, že ta odpověď je natolik složitá, že prostě odpověď, ale pokusím se ji odpovědět. Myslím si, že někdy člověk jedná prostě vlažně. A že v některých otázkách je nejednoznačný. A přesto ještě nemusí být vlažný. Celkově vzato. Protože je-li v nějakých věcech prostě nejednoznačný a v jiných si drží nekompromisnost a jednoznačnost, tak ta teplota je pořád vyšší než vlažný. Ale myslím si, že je moc dobrý nad tím přemýšlet a zkusit si identifikovat ty místa, které jsou v našem životě vlažné. Já bych se skutečně o žádným z vás netroufl říct, že je vlažný nebo vlažná. Dokonce si to ani nemyslím, teda jo, jako já fakt bych vám to řekl, kdybych si to o někom z vás myslel, že jste jako vlažný, jo. Ne, nemyslím si to. Ale vím, že jsou některé vlažné místa v mém životě a budou z největší pravděpodobnosti ve vašem životě. A myslím si, že to krásné na tom je, že ta samotná skutečnost, prostě když si to člověk přizná, tak vlastně nemá vést k nějakému sebeodsuzování. Jakože a teď mě Pán Ježíš vyplivne ze svých úst. To skončím prostě mimo církev. A to je celý ten dopis a ten je vlastně hrozně krásný. Já kdybych si měl vybrat, tak bych klidně si vybral Laodiceu. Protože sice tam nezní jenom jakoby hezký slova, povzbudivý slova, je tam i to napomenutí, je tam vlastně to kárání. Ale s tím káráním přichází nesmírný povzbuzení. Když se podíváte, co říká jim Pán Ježíš, říká, já kárám a trestám ty, které miluji. Vlastně říká těm laodicejským, jako máte problém s vlažností, ale já vás miluji. A ta cesta z toho ven je, že prostě zpamatuj se na tradiční pokání. Prostě jdi do sebe, přiznej si to, že jsou v nějaký oblasti tvýho života, kde děláš kompromis. A bojuj s tím a zkus ten kompromis nedělat. Prostě nesmířuj se s tím stavem, který ti nedělá dobře. Pane Ježíš, když jim říká, že nesnese v ústech ty vlažný, tak říká, že říkáš, jsem bohat, mám všecko a už nic nepotřebuji. To je docela dobrá jakoby, definice toho, kdo by mohl být vlažný. Jsem bohat, mám všecko a už nic nepotřebuji. Pochybuji, že někdo z vás, když bude k sobě úplně maximálně upřímný, by tohle to o sobě řekl. Jsem bohat, mám všecko a už nic nepotřebuji. A to byl problém laodicejských. Nemyslím si, že to je náš problém. Jsem bohat, mám všecko a už nic nepotřebuji. Ale budou asi oblasti v našem životě, kde tenhle prostě postoj mít můžeme. Nebo možná trošku jiný, že jo, třeba jako, no, jako jo, ale vlastně já úplně ne, no. A nebo já prostě na to teďko nemám, a nebo prostě co mám dělat, když prostě už jsem to tolikrát zkoušel a nejde mi to. Ale takhle ta odpověď znít nemá. Prostě ten kompromis, který v našem životě způsobuje jakousi vlažnost, tak vlastně máme s ním skoncovat. A to je těžký. Těžký je to v tom, že prostě ten kompromis nám ulehčuje v něčem život. Že? Prostě jako jo, je to vlastně taková pohodlná stránka našeho života, ten kompromis. Ale já si myslím, a jsem o tom teda přesvědčený, že v posledku nám to vlastně škodí, že nám to ubírá na té skutečný, jako skutečným životu. A že i když to vypadá, jako že nám to život usnadňuje, tak nám to vlastně život bere. A to si myslím, že je škoda. Jsou lidi a prostě já teda mezi ně nepatřím, jo, který prostě jako mají neustále nějaký jako podněty a furt něco dělají. Jo. Prostě jsou vlastně jakoby skoro hrozně těžké je pro ně odpočívat. A já vím, že když ty uslyší, že nemají dělat kompromis ve svém životě, tak si budou určitě myslet, jak prostě ještě by toho měli stihnout víc. Jo. Tak prosím vás, ne. Jo, to. Váš kompromis, který děláte, je ten, že toho děláte moc a měli byste odpočívat. Ale pak jsme tady někteří, kteří nejsme až tak akční a který, když něco funguje, tak jsou rádi a prostě zase něco rozjíždět je takový příliš složitý. A tam si myslím, že je ten problém, že někdy je potřeba si říct tak, jako i když se mi nechce, nebo prostě je to pro mě komplikace, tak do toho půjdu, protože v důvěře Bohu budu očekávat, že to nakonec prostě bude pro mě vlastně radostný. Něco říkat konkrétního se mi nechce, protože prostě jakmile zabrousím do konkrétních věcí, tak by to mohlo vypadat, že někoho jmenuju, nebo prostě mluvím o někom, jo, a takhle to nechci jako, až jako Perzefanov jako, říkat osobně. Ale sám u sebe to znám, že prostě se mi někdy nechce do nových věcí, protože si říkám, jako, že to bude komplikovaný a něco se budeme něco zkoušet a pak to zase zůstane jenom na mě a takovýhle nějaký jako výmluvy mám už dopředu, jo. Moc mi pomáhá, když mě někdo jako upozorňuje na to, že jako se vymlouvám sám před sebou, jo. To mě fakt pomáhá, protože teda ne, že bych to jako snášel nějak moc dobře, jo, to ne, ale mě to pozbudí. Mě to pozbudí v tom, že si to uvědomím a v tu chvíli, když si to uvědomím, tak mám šanci taky vlastně se v tom zachovat nějak jinak. Takovým typickým příkladem pro náš sbor jsou třeba kurzy Alfa. Jo. Prostě jsme nějakou dobu dělali, pak jsme přestali dělat, hlavně proto, že prostě Petr toho měl už dost, nalodilo se mu další baby a prostě říkal, že teďkon si myslí, že to zvládat nebudou. A mě se v tom nechtělo zůstat samotným. Tak jsem říkal, jak nebudu. Ale čas od času mě napadne, že oni by možná mohli být i bez Petra. Že to zase není až tak hrozný. Jako. A možná, kdyby prostě jako já jsem udělal ten krok a řekl jsem budou, tak on by se možná našel nějaký jiný Petr, že jo? Tak to jsem to prezentoval na sebe, jo, abyste se teda měli představu, o čem vlastně mluvím třeba, jo, jako. No a tak prostě potřebuju já sám, a nevím jak vy, ale já sám potřebuju čas od času prostě pošťouchnout, abych prostě nějak zase uvědomil, že věci se dají dělat, i když to třeba nevypadá, že to všechno pro hladce. Radím ti, abys nakoupil u mě zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, abys oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k potření očí, abys prohlédl. Poté, co jim vymenuje, jak jsou ubohý, bědný, nuzný, slepý a nahý, tak jim říká, ale nemusíš takovej být. Všechno, co potřebuješ, já mám. Dělám takovou malou odbočku do obchodu, jo. Víte, jak funguje obchod? Někdo něco někde vyrobí. Když to vyrobí, chce na tom vydělat. Potřebuje uživit sebe, rodinu. Takže ten výrobek vyrobí, jsou nějaký počáteční náklady a on si tomu přiřadí svou marži na svůj plat a nějaký rozvoj třeba firmy. Pak jsou nějaký dopravci, kteří prostě museli koupit auta a podvezou prostě od toho pana továrníka nebo výrobce ten výrobek do nějakého obchodu. No a taky potřebují z něčeho žít a taky tam jsou nějaký náklady na tu dopravu, takže cena výrobku tím opět vzroste. Pak se dostane do toho krámu a tam je nějaký obchodník. No a ten obchodník má ten obchod a taky se potřebuje uživit, že jo. Takže on si to k tomu zase přirazí nějaký procenta. No a pak přijde zákazník a řekne, já chci tady na tu knížku a ona stojí 350 korun a výrobní náklady jsou 50. A muselo to uživit prostě x lidí, který prostě se na ty knížce až do toho krámu podíleli. No a já jako zákazník si ji prostě koupím, protože si řeknu, tu knížku chci, když stojí 350 korun a koupím si ji, že jo, protože na ní mám. No a jak obchoduje Bůh? To je úplně divný prostě. Ten výrobek vyrobí, nic si nepočítá. Pak ho dopraví až k nám, nic si nepočítá. Pak nám ho nabízí, ba přímo vnucuje a říká, vezmi si to. Zadarmo. A my si říkáme, No, to je právě, že ta cena tam nějaká je. Člověk se potřebuje pokořit před Bohem. A člověk se potřebuje Pánu Bohu vydat. Vlastně jeho obchod je úplně vak na ruby, jo? Stejně jako to studený a horký v té puse. Vezme tady v úvahu, že ten boží obchod je postavený na tom, dej mi svou bídu, já ti dám svou slávu, tak na tom se fakt dá velice špatně vydělávat. Jo? To je jako kdybyste přišli do obchodu a úplně prostě rozervanou, starou prostě košili, která už vypadá úplně hrozně, kterou byste si už nevzali na sebe a dali jste ji tam do obchodu a obchodní říkal, to je úžasný, díky, tady máš tu krásnou novou, že jo. Tak takhle funguje boží obchod, že jo. Prostě, dej mi svou bídu, já ti dám svou slávu. Dej mi svou nahotu, já tě oblíknu. Dej mi svou chudobu, já ti dám své bohatství. Dej mi svou smrt, já ti dám svůj život. A to je úžasný. Mě to nepřestane fascinovat, doufám teda do konce mýho života. Kdyby prosím vás, tak mě okamžitě zastřelte. Ale předtím mi dejte čas, abych po chvíli pokání, jo. Ne, to je obrazně řečeno, prosím vás, jo. To je to, že pán, který miluje, taky kárá, že jo. Já jsem slyšel jenom to pokračování minulého kázání, Míšo, ale tak... prostě Bůh je zvláštní obchodník. A já mám někdy pocit, že je to prostě neuvěřitelný investor. On prostě investuje a občas se taky dočká, že se mu něco málo vrátí. A přesto mu to za to furt stojí. A nelituje toho. Je prostě napsaný, že Bůh nelituje svých darů. Takže říká, radím ti, abys nakoupil zlata ohněm přečištěnýho. Abys oblékl ten můj šat, abys skryl svou nahotu. Aby si spotřel očitou mastí, která ti otevře oči. To je pravda Božího slova. Není to pozbuzující? Řekněte. Člověk si může uvědomit, že prostě není v jeho životě všechno v pořádku, ale Bůh mu říká, ale jako spolu to dáme do pořádku. Není nic, co bychom spolu nemohli dát do pořádku. To, co tam píše, není nic krásného. Říká, seš vlastní, já ti nesnesu ve svých ústech. Ale hned zatím říká, pojď ke mně, já ti dám všechno, co potřebuješ. No a potom je to krásný, že jo, já karám ty, které miluji. A pak asi ten nejslavnější verš. Hele, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. To, co je krásný, kdybych jako na to byl lépe připraven na to kázání, tak bych teď odešel za dveře a klepal bych. A nevešel bych do koho, abyste mi neotevřeli. A v ruce bych nesl to nejvoňavější jídlo, který vám prostě nejvíc chutná. To by bylo asi 30 jídel, koukám, nebo 20. Nebo možná se někteří shodnete na dvou stejných, tak třeba jenom 19. A čekal bych, až mi otevřete. A pak bych říkal, to je skvělý, pojď. Že Bůh k nám nepřichází na večeři, že jako čeká, že my mu uvaříme, jo. On prostě přichází s tou večeří. On prostě přichází s tím, že nás nasytí, že nám dává ten pokrm. Tam, kde on přichází, tak tam není jako prostě hlad. On utiší hlad a on utiší žížeň. Takový je Bůh. A to by byl moc rád, kdybyste si to pamatovali, i když se to nestalo. Jo? Že to je Ježíš, který tam tluče za těma dveřma a on prostě neotevře. Neprokopne ty dveře. Počká, až mu otevřete. A budete třeba hladový, nuzný, nahý a on bude mít nejúžasnější prostě garderobu, kterou si může dáma představit. Pro pány to, co jim vyhovuje, pro někoho příjemný tričko, tepláky, pro někoho třeba hezký kvádro. A nese tu večeři. Říká, pojď, najíme se spolu. Uděláme si spolu hezký večer. Romantika. Ale je to tak? Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Tak jako já jsem zvítězil a usednul s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Bůh nám něco říká. Něco říká do tvýho života. Je to něco o tom, co s tebou chce dělat. Jaký má s tebou záměr. Něco, kam tě chce vést. Kým tě chce mít. To je možná potržený to, kým tě chce mít. Ale to, aby si tím mohla nebo mohl být, tak záleží pouze na tom, že člověk prostě otevře ty dveře. Protože s Bohem přichází všechno, co potřebujeme. A jediná jakoby dobrá rada, co se tady dá říct, je buď upřímný a upřímná sama k sobě, sám k sobě. I před druhými a Bůh tě určitě nebude plivat z úst. Ať už budeš studená, nebo studený, nebo horký, nebo horká. Prostě Bůh je schopen tě uschopnit. Tak já se ještě pomodlím. Oči nebeský, děkuji ti moc za to, že tě můžeme znát, že ses nám dal poznat skrze svýho syna. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsi nás našel. Možná někteří z nás tě ani nehledali, možná někteří tak prostě tušili a prostě chtěli tě poznat, ale nebejt prostě tebe, tak jsme tě nemohli poznat. Kdyby ses nám chtěl skrýt, tak jsme tě prostě nenašli. A ty jsi to nechtěl. Ty jsi tloukl na srdce našeho života a čekal jsi na to pozvání. A je to tak pořád, Pane. Je to tak pořád, protože prostě pořád nejsme dost bohatý, a pořád ještě nemáme všecko, co bys nám chtěl dát a čím bys nás chtěl ještě dál vyzbrojit a obohatit, Pane. A my v tuto chvíli říkáme, chceme, Pane Ježíši, všechno, co nám chceš dát. A nechceme nic z toho, co by ty s nám nechtěl dát. Kéž bys, Pane Ježíši, nám v tomhle požehnal a taky vím, že prostě pro každého z nás to může být trošku něco jiného. Prosím, Pane, o upřímnost a o to, aby navzájem taky si uměli v tom a tom posloužit, protože ne vždycky jsme ochotní si sami sobě přiznat ty věci, které prostě v našem životě jsou, nebo nejsme schopni třeba ani vidět. A já jsem moc rád, Pane, za to, že jednak vím, že ty nás nenecháš, že zase v jiném listu píšeš, že pohneš tím svícnem, prostě, že opravdu prostě ti jde o nás. Ale taky, že mám prostě sourozence, kterým na mě záleží a který taky pro mě chtějí to nejlepší a že i oni můžou pomoct v situacích, v kterých já třeba dělám kompromis, ať už o něm vím, nebo třeba taky nevím. Kéž, Pane Ježíši, jako prostě část tvojí církve můžeme růst v poznání tebe a i v tom, co jsi pro nás připravil. Amen.